Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលិខិតសម្ងាត់របស់អូសាម៉ាបិនឡាដិនជាសាធារណៈលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមបានភៀកខ្លះនៃទីក្រុងបូរ៉ានរបស់ប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងនឹងសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងខេត្តក្រុងនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2015នេះ
គម្រោងថ្មីនេះមើលទៅអាចកាត់បន្ថយការខុសនឹងច្រើនមែនទែនពីព្រោះកុំព្យូទ័រមួយមានកាមេរ៉ា2ទៀតមួយសម្រាប់អាសម័យខ្លួនមើលមួយទៀតសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការមន្ត្រីចុះឈ្មោះនឹងគាត់វាយទៅគេអាចមើលផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះចឹងបើខុសអីអាចកែព្រាមហ្នឹង
ណាក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបន្តធ្វើការងារព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រាដែលប្រទេសថៃប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំតាំងពីរដ្ឋប្រហារមកគ្មានសញ្ញានៃការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយឯកសារជាច្រើនដែលខ្លួននិយាយថាកងទ័ពអាមេរិកបានរកឃើញនៅក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងអាគារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2011ការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបាននិយាយថាការចេញផ្សាយឯកសារទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្រោយការពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ជាទីបំផុតដោយទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការតម្រូវនៃច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចដើម្បីបញ្ចេញឯកសារនេះជាសាធារណៈបានសមស្របទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលសុំឲ្យមានតម្លាភាពចរានឡើងហើយឲ្យឋិតនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិនៃសន្តិសុខជាតិឯកសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមានរួមឯកសារដែលគេបានបដូរពីសម្ងាត់ទៅជាមិនសម្ងាត់វិញលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់បិនឡាដិនសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងអាគារនេះសៀវភៅបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតហើយនិងសៀវភៅដែលបោះពុម្ពដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតចំពោះគ្រួសារអូសាម៉ាបិនឡាដិនបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់លំអិតអំពីមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេជៀសវាងដឹកនាំភ្នាក់ងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានដឹងអំពីទីកន្លែងដែលគាត់នៅលាក់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដំឡើងលទ្ធភាពនៃមហន្តរាយធម្មជាតិហើយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនិស្សិតបញ្ចប់បណ្ឌិតសភាឆ្នាំឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ US Coast Guard Academy នៅរដ្ឋ Connecticut ថាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងប៉ះពាល់ទៅលើមធ្យោបាយដែលកងយោធាធ្វើការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាពិភពលោកត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលវិបាកនៃការឡើងសីតុណ្ហភាពក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងជាអាចថា
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security. Our economic structure
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាពិសេសការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រជាការគំរាមទៅលើសន្តិសុខនៃមាតុភូមិរបស់យើងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទៅលើសវត្ថិភាពហើយនិងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងគំរាមកំហែងទៅលើការត្រៀមខ្លួនរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាយទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររួមទាំងស្ថានីយ៍របស់កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រដោយជាក់ស្ដែងនៅក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia ទឹកជោហើយនឹងខ្យល់ព្យុះធ្វើឲ្យទឹកលិចនៅកន្លែងច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកហើយនឹងជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Alaska ការរលាយទឹកកកបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាគារជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតំបន់ភៀកខាងលិចវិញភៀបរាំងស្ងួតដល់យូរហើយនឹងអាគីភ័យដល់ច្រើនអាចគំរាមទៅលើកន្លែងដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវឹកហាត់យុទ្ធជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State បានដណ្ដើមយកភៀកខ្លះនៃទីក្រុងបូរាណឈ្មោះ Palmyra នៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាចបំផ្លាញទីកន្លែងបូរាណវត្ថុវិទ្យាដ៏មានតម្លៃមិនអាចប្រៀបបានមួយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights នៅទីក្រុងឡុងនិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធបានដណ្ដើមយកទឹកដីដល់ទៅ 2/3 នៃទីក្រុង Palmyra នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយចំនួនភាគច្រើននៅខាងជើងទីក្រុងសំណង់បែកបាក់នៃទីក្រុង Palmyra ដែលមានអាយុ 2,000 ឆ្នាំដែលអង្គការ UNESCO បានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានគេដំណើរពិភពលោកនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុង Palmyra លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមិនមែនជាការស្ថាបនាគ្រប់ពេលវេលានេះជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីការលេងវោហារសាស្ត្រខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Sergey Lavrov បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើឲ្យអាញាធរអ៊ុយក្រែនគោរពដិតដល់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាចុងក្រោយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង Minsk ហើយនឹងជៀសវាងអំពើហិង្សាលោក Lavrov បានថ្លែងយោងទៅរកកិច្ចចរចាថ្មីៗនេះនៅទីក្រុង Sochi ប្រទេសរុស្ស៊ីរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយនិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្តល់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនចំណាក់ស្រុកហើយនិងជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រការបំបែកភាពតល់ច្រកបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងថៃដែលបានសម្ដែងការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះលោកអានីហ្វាអាម៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រប្រហែល 7,000 នាក់លោកបន្ថែមទៀតថាយើងក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាផ្តល់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងផ្តល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីហើយដំណើរការមាតុភូមិវិវត្តនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង3ក៏បានព្រមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតជួយនៅក្នុងបេសកកម្មនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីថៃមិនបានតាំងចិត្តផ្ដល់ទីជំរកដល់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទេដោយនិយាយជំនួសទៅវិញថាពួកគេនឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនឈឺឡើងគោកដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួន
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងនឹងសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2015ហើយអាចនឹងចុះឈ្មោះពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ2016ដោយគ្រាន់តែរង់ចាំការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងកំណត់ការបោះឆ្នោតនៅពេលណាពិតប្រាកដលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងសម្រាប់ធ្វើការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមបច្ចេកទេសថ្មីដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចនឹងជៀសវាងឈ្មោះស្ទួនដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនឹងការខុសឈ្មោះជាដើមការចុះឈ្មោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរីឯដំណើរការចុះឈ្មោះពិតប្រាកដ នឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016ដោយសារតែត្រូវរងចាំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលលើកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតពិតប្រាកដសិនលោកហងពុធាសមាជិកកោចបនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ VOA ថា
យើងចុះសាកល្បងនៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តតែម្ដងព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនណាបាទគាត់ដាក់ចុះទៅធ្វើ sample ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជួបការលំបាកអីស្អីដែលយើងធ្វើបានស្អីដែលយើងធ្វើអត់បានពីព្រោះបញ្ជីជួយពួកបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺតម្រូវឲ្យមានស្នាមផ្ដិតមេដាយស្នាមបច្ច័យដៃហើយឲ្យមានរូបថតទៀត
លោកហងពុធាដែលជាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងធ្លាប់រិះគន់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចាស់យល់ថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះធានាសុក្រិតភាពជាងមុន
យន្តការថ្មីនេះយើងមើលទៅថាអាចកាត់បន្ថយបានពីមុនមកចុះឈ្មោះដោយដៃហើយដៃហ្នឹងបញ្ជូនមកភ្នំពេញអញ្ចឹងបញ្ជូនមកដល់អ្នកវាយកុំព្យូទ័រវាយភាសាទៀតអាចខុសអញ្ចឹងគម្រោងថ្មីនេះមើលទៅកាត់បន្ថយការខុសហ្នឹងច្រើនមែនទែនពីព្រោះកុំព្យូទ័រមួយមានកាមេរ៉ា2ទៀតមួយសម្រាប់អាសម័យខ្លួនមើលមួយទៀតសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការមន្ត្រីចុះឈ្មោះហ្នឹងគាត់វាយទៅយើងអាចមើលផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបើខុសអីអាចកែភ្លាមអាហ្នឹងណា
អ្វីដែលកោជបត្រូវការធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមធ្យោបាយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យស្គាល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់គេពេលវេលាត្រូវមកចុះឈ្មោះដើម្បីលុបបំបាត់ការដែលអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះកោជបថ្មីនេះទើបបានបង្កើតឡើងក្រោយពីមានដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាការសំខាន
់អ្នកដែលបាត់ឈ្មោះគេមិនបានចុះឲ្យការចុះឲ្យគេលុបទៅវិញត្រូវបញ្ចូលមកវិញហើយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកដែលបាត់ឈ្មោះពីមុនបញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាស្ថាពរហើយក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជួនកាលមានតែឈ្មោះទេអត់មានមនុស្សទេហ្នឹងគេយើងហៅថាឈ្មោះខ្មោចឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះបន្លំឈ្មោះខ្យល់យើងត្រូវតែសម្អាតបញ្ជីឲ្យបានបញ្ជីស្អាតពេញលក្ខណៈពេលនោះគឺការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនឹងហើយចំណុចដែលសំខាន់ហើយនឹងហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដោតអារម្មណ
៍កាលពីថ្ងៃពុធប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតបានមកជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកោជបដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជួយដល់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដែលទើបតែធ្វើការកែតម្រង់ថ្មីនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមការងារប្រទេសជប៉ុននឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោជបដែរដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដែលអាចជួយស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែការកំណត់ថ្ងៃពិតប្រាកដមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងតែបន្តធ្វើការងារព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមុនពេលមានការឯកភាពបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីអនុម័តក៏ប៉ុន្តែអ្នកការទូតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទូលំទូលាយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអាចបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគណៈពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីការទូតនៅតែទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាយោបល់តាមការឲ្យដឹងពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាសមីក្រសួងធ្វើការលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាប្រចាំដើម្បីកែសម្រួលផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់មួយនេះមុនពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាមានការកែប្រែផ្នែកណានៃច្បាប់នោះទេ
នៃរួមដែលអ្វីដែលចូលលើមូលដ្ឋានដែលយើងបានដាក់ឆ្លងពេចភាសាជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាំងពីយូរណាស់មកហើយយើងក៏កែសម្រួលមួយចំនួននៅស្របតាមរៀបការបច្ចុប្បន្ននេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិនិត្យពិភាក្សារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាតិចតួចបំផុតពីដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកប្រកាសជាសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យខានតែបាននាខែឧសភានេះជាកំហិតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់បានបញ្ចេញសំណើដើមចុងក្រោយនៃច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះជាសាធារណៈឬដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាយោបល់ណាមួយនោះទេលោក William Thot ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពិភពលោកកំពុងតែបើកភ្នែកសម្លឹងមើលដំណើរការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបន្ថែមថាសង្គមស៊ីវិលមួយដែលមានការបើកចំហគឺជាគន្លឹះទៅកាន់វិបុលភាពព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្សលោក William Thot បានសរសេរនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះថានៅសប្តាហ៍នេះសហគមន៍នៃប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសម្ព័ន្ធអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រុមប្រឹក្សារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចំនួន24ផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទឿនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបើកឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញមួយលោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Thot ដោយថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនៅឡើយនោះទេហើយតាមសំណើច្បាប់ដែលសង្គមស៊ីវិលបានទទួលនាឆ្នាំ2011នោះគឺមានការគៀបសង្កត់ដល់ដំណើរការរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង
នឹងជាច្បាប់នេះมันមានអ្វីកែប្រែខុសពីឆ្នាំ2011ទេយើងគិតថាច្បាប់នេះចេញមកក្នុងគោលបំណងក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងប៉ុណ្ណោះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកឲ្យមានការពិភាក្សាដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់នាពេលខាងមុខគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីដើមខែឧសភានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង270អង្គការដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់និងធ្វើការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះឲ្យបានទូលំទូលាយមួយដោយពួកគេយល់ថាច្បាប់នេះមានភាពសាមញ្ញ និងអាចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនិងការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះអង្គការទាំងនេះបានព្រមានថាកម្ពុជាអាចខាតបង់គម្រោងនានាដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះអនុម័តដោយមិនសមស្របនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ថ្ងៃសុក្រនេះកតសម្គាល់រយៈពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រធានយោធានៃប្រទេសថៃបានត្រួតត្រាប្រទេសដែលនោះជារដ្ឋប្រហារចុងក្រោយក្នុងចំណោមរដ្ឋប្រហារមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដករដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតចេញពីតំណែងលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីបាងកកថាការនេះបង្ហាញថាពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃមើលទៅហាក់ដូចជាមិនប្រញាប់ប្រញាល់ប្រគល់អំណាចទៅឲ្យពួកស៊ីវិលទេលោកចឹងពោចិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដឹកនាំប្រទេសមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដែលជ្រើសដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានលុបចោលច្បាប់អាជ្ញាសឹកក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពជនស៊ីវិលឧត្តមសេនីយ៍តូវិជ្ជរាសុខហនហាប៉ាទីប៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានទទួលស្គាល់ថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើនទេ
The bottom line is the acts or the law still give the sweeping power to General Prayut
និយាយរួមគឺសកម្មភាពឬច្បាប់នៅតែផ្ដល់អំណាចដល់ច្រើនឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធមែនទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកអ្នកពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាប្រជារាស្ត្រថៃភាគច្រើនយល់ថារបៀបដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រើប្រាស់អំណាចជារបៀបការស្ថាបនាបំផុត
រាជធានីបាងកកមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានរដ្ឋក្រោះគ្មានទាហានដើរយាមល្បាតដោយដែលគេបានឃើញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាពចលាចលខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងដែលជួនកាលបានអស់បន្លាយពេលយ៉ាងយូរនោះក៏ប៉ុន្តែនេះជាទិដ្ឋភាពនៃការបោកបញ្ឆោតនេះបើយោងតាមពួកអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមមេដឹកនាំយោធាលោកសៀនប៊ូនប្រាកុងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាគណៈបកនានាដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់ដែលពួកអ្នកក្រីក្រនៅតាមទីជនបទបានជំរុញឲ្យឡើងកាន់អំណាចនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកនិងមិនអត់ឱនឲ្យមានការបែកខ្ញែកគ្នានេះទេ
There has beena political awakening in north and the northeast they want in
មានការភ្ញាក់រលឹកខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងតំបន់អេសានពួកគេចង់ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែពួកវរៈជនមិនបានបញ្ចូលពួកគេទេខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាទៅអនាគត
មានកត្តាសំខាន់មួយគឺពួកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសនិងទាហានមិនអាចត្រួតត្រាបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងឬការគម្រាមដាក់គុកគឺសេដ្ឋកិច្ចតន្ត្រីបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបប្រទះឧបសគ្គដោយសាររដ្ឋប្រហារនេះ
If the military could manage the economic transition as good as Thai civilian government
បើសិនជាពួកយោធាអាចចាត់ចែងអន្តរការសេដ្ឋកិច្ចបានល្អដូចរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថៃនោះប្រជារាស្ត្រថៃអាចទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាបានក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនានាការមិនមានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកយោធានៅពេលដែលខ្លួនមកដឹកនាំប្រទេសនោះទេ
លោកវិជ្ជរាចន សុខនហាប៉ាទីប៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធានិយាយបន្តទៀតថា
It's not because of we are incompetent in dealing with the economy it's because of the slowing down of the
វាមិនមែនពីព្រោះតែយើងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនោះទេការនេះពីព្រោះតែការមិនរីកចម្រើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមានទំនុកចិត្តថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងវិញ
សេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាមានតែអ្នកដែលមានសិលធម៌ល្អប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹកនាំប្រទេសថៃបានពួកអ្នករីគុណសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះនិយាយថាពួកឧត្តមសេនីយ៍និងសមាជិកនៃពួកវីរជនដែលក្រុមយោធាជ្រើសរើសនឹងសម្រេចថាតើនរណាដែលជាប់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តសិលធម៌នោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តអំណាចនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំយោធាបន្ធូរបន្ថយកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួននោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដោយមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងជាភ្ញៀវហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រយោជន៍នៃការទទួលទានទឹកតទៅនេះលោកកាយានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមរិវ័នធនាគារធំបំផុត5របស់ពិភពលោកបានជួបប្រទះនឹងការផាកពិន័យប្រាក់ចំនួន5,700 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសម្របសម្រួលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកជំនួយរូបិយប័ណ្ណនៅធនាគារទាំងនោះបានចូលដៃគ្នាជាជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការទិញឬគ្រប់គ្រងប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូក្រុមឈ្មួញទាំងនោះបានហៅខ្លួនគេថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្ដាច់មុខហើយនឹងបានប្រើបន្ទប់ពិភាក្សាអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងភាសាកូដនៅក្នុងការពន្លឺអត្រារូបិយប័ណ្ណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Loretta Lynch បានថ្លែងថាការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើននេះមានភាពសមហេតុសមផលព្រោះតែតម្លៃដែលទីផ្សារបានកំណត់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណនោះមានឥទ្ធិពលស្ទើរទៅលើគ្រប់វិស័យហើយនិងគ្រប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីដតីទៀតបាននិយាយថាទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដុល្លារនិងអឺរ៉ូមានតម្លៃ5ដងនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារ4ក្នុងចំណោម5មានរួមធនាគារ City Group, JP Morgan Chase, Barclays ហើយនិង The Royal Bank of Scotland បានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានបំពានច្បាប់មែនធនាគារទី5 USB ប្រឈមនឹងការផាកពិន័យពីបទពន្លើសអត្រាការប្រាក់ចម្បងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធុនតូចនេះជាការបញ្ចេញអំពីជំហានជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើក្បាលកំជ្រួចមីស៊ីលប្រសិនបើជាគេអាចបញ្ជាក់ថានេះជាការពិតមែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយគណៈកម្មការការពារប្រទេសជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចូលដល់ក្នុងដំណាក់កាលនៃការមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធុនតូចហើយនឹងបំបែកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់កូរ៉េហើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លីមធ្យមហើយនឹងវែងបានឡើងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអាចធានាដល់ការវាយប្រហារឲ្យត្រូវចំទៅលើទីដៅពិតប្រកបមែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលុបចោលភ្លាមៗនៅសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានគីមូនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល5ថ្ងៃបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្មានការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.